sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC na Etats-Unis esika tozali kopesa bino sango ya mokili lelo edition na biso ya mibale. Nzoka nde ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda toloba 20h30 na 21h30 nde na Kisangani, Rutshuru, Drodro pe Lubumbashi na monile nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Boye bolamu na sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika, wutu Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Franklin Cedrak abazali onjela ya masini epe topesa mimaboko na sango na Marius Murunga na Elobeli Eye uto studio 17 tope Zomina Sambo Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mampinga ma Rwanda RDF ma pameli Mampinga ma ekolo Congo Demokratike kobeta lisusu ba roquette mibale lelo na Rwanda. Paul Papa François a kosala lisusu te mobembo na sanza ya Sambo na ekolo Congo Demokratike pe na Sud Souvent pona bokolongo na nzoto. Nkumu ya Belgique nkumu Philippe azalisika na Lubumbashi na okatanga ipai a bandi lelo etape ya mibale ya mobembo na ina ekolo Congo Demokratike.
Zai sengo mingi komona roi Philippe na reine Mathilde na université de Lubumbashi omoni toza na RDC et donc aponika inilu
na Kisangani ndako ya professeur Alphonse Mainda moko na babundi baba kokimba bomoto ezinga makilelo na bayi pulusu basoda pe bayi bokingi na kulukaka bayi FDF kasi ata moko te azwa maki.
Eloko ekomelinga lelo eza eloko moko ya kokamwa mingi epesi pengai kanda makasi pe pasi na omotema banda butu tolo ba 3h boyo.
Ndenge nini bayi pulusu basengeli kotambola pe kokamba makambo bisika bobomi yango nde eyano epesamaki na mate ya UN Paul to polisi ya MONUSCO epesi na bayi polisi ya ekolo Congo Demokratike na teritware ya Beni na engumba Beni.
Une activité parmi plein d'autres qui sont toutes inscrites dans un programme de renforcement de capacités. Puis l'avenir et comment gérer cette scène de crime en fait.
Nalina Cannabiso Nabozindo Marius Munga a kosolola na mokambi ya lisanga ya bayi ekolo Congo Démocratique bavandaka na Washington DC. Claude Kamana na Bobongisami ya feti ya lipanda ya ekolo Congo Démocratique awa tukolanda yango awa kasi yambona yango sango na bukuse na Marius Munga.
Komisyon ya enketi oye tiyama na isika na bakeli mibeko ya ekolo Amerika pona kolande la mae malekaka omokolo omwa le 6 janvye si mama pona mima 2020 epa iwapi Joe Biden apona maka mokambi ya sika ekolo eye basakoli ete bazali na bomuni sibiike boye bozali kolakisa ete mokonzi ya kala Donald Trump nde azalaki sima ya mobulu moye mobima mokolo wana. Basakoli ete yende moto asalaki ete batuba kende kosala mobulu pona kopekisa ete bakelimi beko bandima Joe Biden bomo konzi ya sika po ete Donald Trump akoba kutikala na ebonga na ye. Misalami ye yanketi mpe akoyokaka bato toba temonyaj mikokoba mikolomizali kuya. Polisye eye afunda maka mikolomileki na bobomi moye ekolo Congo Demokratike Patrick Lyoya na masasi na sanza ya minei na engumba Grand Rapide na Etat ya Michigan akosambisama po na bobomi boye esakoli procureur ya comté ya Kent Chris Baker na malobazwa kilobi liboso bapanzi sango. Patrick Lyoya oyo azalaki na mibu tukumi bale na motoba to 26 ans abomamaki mokolo mwa le 4 avril na polisye moko ya Mundele oyo akangaki ye po motuka eye azalaki kotambwisa ezalaki kokokana te na plaque ya immatriculation na ye. Bato sambo babomami na butu ya lobi mokolo mwa misatu kolanda tongo ya lilo mokolo mwa minei na bopunzami ya kan ya bato bakima bitumba na ngambo ya ese ekolo Congo Demokratike esakoli polisi na liyebisi babimisi epai wapi bazali kofunda batomboki ya nyatura bayebazwaka esika eye na kozala sima ya bobomi boye. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya mibale utobokeli ya esika eye na mobu 2018 ete bato bazali kobomama. Bobomi ya suka ya bakima bitumba na kana bango, bosale makina sanza ya mibale na ituka ya pembeni ya Ituri, pe motango ya bato tuku motoba na mibale, baboma maki. Ba moto misatu musolo pe biloko biike ya mutuya ezwami na makasi na bae bamona ni kozala ba ili ngomba ya Kodeko, na teritoire ya Djugu na ituka ya Ituri mokolo mwalobi muliki, esakoli sosete sivili ya isika eyi, oyu ebakisi ete, mukanda ba simba minduki batia kima boko mposo muliki, pona kuluka kuzongi sa kimia, ezali na tina yokote. Musmobulu muye, musalemi na mboka che, na sheferi ya Behema, na teritoire ya Djugu. Kulanda maloba ya Charité Banza, mukambi ya Société Civile ya Bahema Nord, na ilobeli actualité.cd, batobaye, bazoma ki likama, tango bazala ki kozonga na ngumba Bunia. Posengeli kweba ete, uto botia mima boko na mukanda ya kutika mandoki pe kuluka kutia kimia na bakambi ya Kodeko mposo muliki, batokoleka zomi basi wabomami na basimba minduki bayi bafunda mikozala wa Kodeko atako bakonzi na bango, bazali kuwanga na yango. President Félix Tshisekedi atiaki manzaka lobi luliki na mukanda tope ordonnance pona kuvandisa na ibonga na bango ya musala, bakambi tompe ba gouverneur pe ba vice-gouverneur ya bituka biye bisala kima pona mimikolo miliki. Mukanda moye mutanga maki lobi luliki na itando ya television nationale epesa ki bakombo ya bakambi ya sika ya bituka ya Olomami, Kasai Central, Kasai Oriental, Congo Central, Kwango, Sankuru pe Tanganyika. Bosengeli koeba ete mapona mimaye, maba gouverneur, mpe ba vice-gouverneur, maye masale maka Mikolo Mileki, malongwa maki kaka na ba kandida ya Union Sacrée ba bazali ya Ingomba ya mokonzi wa ekolo. Sima kobanda mobembo wa ye na Ingomba Kinshasa uto mokolo mwami bale muleki, Nkumu Philippe ya ekolo Belgique na molonga ni wa ye Mathilde, pako milelo mokolo mwami tano na Ingomba Lubumbashi, Ingomba mokonzi ya ituka Okatanga, epa iwapi bakukutana na mangomba ya ndenge na ndenge. Na manaka maye, Nkumu Philippe na molonga ni wa ye akutani na baye koli ya Universite ya Lubumbashi, simana yango akokende lobi mokolo mwamposo na mboka Katanga, oyo ezami peneba kilometre tuku libwa na Ingomba ya Lubumbashi epa iwapi kombo ya Katanga euta.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Mampinga ma Rwanda RDF mapameli mampinga ma ekolo Kongo Demokratik kobeta lisusu ba rokete mibale lelo uto Bunagana na Nord Kivu na Rwanda na mboka Kingi. RDF ekundoli na liyebisi ebimisi na konte Twitter na yango ete FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratik babeta ki lisusu ma rokete mususu le 19 pe le 23 mai. Pe RDF lobi bobeti ya mbala ya liboso ememaki mpasi na bato pe ebebisaki biloko RDF e kundoli eti FRDC na ba FDLR lokolo yango e lobi ba kangaka ba sodaba bale ba Rwanda nzo kandezalaki na ndelo pe esengi na batali ya mekanisme ya verification kolandela likamboli yango yebisi na bana mboka Rwanda eti makasi mazali kosalema po eyan epesama na Bokingi pe na Ekenge. Papa wa Roma, Papa François, akosala lisusu te mobembo na ye na ekolo Kongo Demokratika uto le 2 kino le 5 juillet 2022 lokolo elengela maki ezali pona nkokoso azali na yango na ebolongo na nzoto tata mosanto andimi mbosenga ya minganga na epo na lisalisi azwaki eleka malamu elobili yebisi ya Vatican nzo kande na ngambo na yangumbu na materi ya ekolo Kongo Demokratika elobi mobembo yango mokosalema mokolo moyebani te kasi ezali kozela yango nzo kande. Esengi laki na papa kukende na Kinshasa, Goma, pe Lubumbashi, pe simana yango kukende na Sudan du Sud, kasi ya kukende lisusu te. Batumbu kiba M23 ba wangani ete ba zui lisusu lisungili ya Rwanda, pe ba uboi koloba kondima ete ba beta ki masasi na paka paka to na helikopter ya ONU bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nkumu ya Belgique, Nkumu Philippe Azalisika na Lubumbashi na Okatanga epa ya bandi uto lelo etapi ya mibale ya mobembo na ina ikolo Kongo Demokratike tulanda sango yango na Bolayi na Naval Mabila uto Lubumbashi.
Roi Philippe, Penaren Mathilde, na délégation au gouvernement belge bakomaki na Lubumbashi na ngonga ya 11h sima ya kokoma na bango bakendaki kotala bana ya kelasi oyo batangaka na école belge sima école belge bakendaki na université ya Lubumbashi toyoka na micro ave wa Lingala makanisi Etienne Ilunga aza assistant université ya Lubumbashi
eza esengo mingi komona roi Philippe na reine Mathilde na université de Lubumbashi omoni toza na RDC et donc aponika inilu Ponika Inilu, notre université, pour s'adresser à la jeunesse étudiante Mobimba et à RDC. Alors, ils ont un mingi panabiso et puis tous ces pelis mingi. Donc, ils ont l'occasion aussi de renforcer la coopération. Il y a l'université de Lubumbashi, l'université de Belgique, le royaume de Belgique, bien sûr. Alors, il y a un salut que ma partenariat à la paix belé. Vous savez que à l'université de Lubumbashi, on mise na recherche de qualité. Ndenge mokonzie moko à université, ao sepela nango, alors bipo ba personnel scientifique biso, tout ça la pe ba recherche de qualité. Otoyo kanana monde mobimba. Yango wana.
Kuna na université ya Lubumbashi na amphithéâtre ya Inulu professeur Kalaba Mutabusha roi Philippe apesaki makanisi na ye liboso ya bakasapar asengaki bango babanda kotanga mingi pe mboka ekende liboso pe royaume de Belgique elingi kimia ezonga na est po mboka ekende lisusu liboso boyoka roi Philippe na mikwa ya Walingala
la lutte contre la pauvreté. La mobilisation
bitumba na bobolande ezali kotungisa makanisi na biso na kosilisa te na zanga kolobela bokingi tumbwa ekoki kozala te na mboka soki bokingi bozali te Belgique ezali na bino mpona kopesa bino maboko na koluka biyano na likambuli yango tozali komema sango yango na Union Européenne pe na ONU na kondima pe bopikiliki maboko mayi topesi bino mauti na mokano ya bayi ekolo Congo Démocratique na kosala na boyokani na banso pe na kosala iti banso bazala kati na misala yango nde sango na komema na Belgique.
C'est ce qui nous motive et c'est le message que je ramènerai avec moi en Belgique.
Sima ya recteur ya université ya Lubumbashi Gilbert Kishiba, premier ministre Sama Lukonde, asengi kimia ezala na mboka, pe royaume de Belgique, bazala na bomoko na Congo démocratique. Boyoka, premier ministre Sama Lukonde.
Cher Kassapard, cher Kassapard, distingués invités, l'histoire a voulu que la République démocratique du Congo
École Congo démocratique na Belgique ezali na l'histoire moko ezali na l'histoire eye etondi na nzela na yango na bisika ya bisengo mpe ya pasi nzoka nde Lubumbashi ezalaki kala na kombo ya reine Elizabeth na ndimi awa eti tokokite kobongola l'histoire le kasi liboso ya bana bakelasi bayebazali elikia mpona ekolo na sakoli ete tokoki kobongisa makambo lobi na biso na makambo masika
lobi roi Philippe akokende na village Katanga kotala baprojet ya gouvernement belge utamboka Lubumbashi Narval Mabila mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Narval Mabila na Kisangani na Chopo ndako ya professeur Alphonse Mainda moko na babundi ba makoki mabomoto izinga maki na bayi pulusu basoda pe bayi bokingi na kolukaka ba ADF na isika eyenzo kandi ata mokote azwa maki na isika yango bolayi na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Engumba Kisangani eningana kilelo ba militaire FARDC bazinga ki na ngonga ya Tongo ndako ya Alphonse Maindo molakisi ya etelo enene ya likolo ya Kisangani ba mofundi kobomba basimba mandoki ya ADF kasi ye abwaki musika likambo ewana pe alobi oyo ekomeli ye ezali pona manso azali kosala pona kobimisa na poisa misala mabe ya bakonzi.
Eloko ekomeli nga lelo eza eloko moko ya kokamwa mingi epesi pe ngai kanda makasi pe pasi na omotema banda butu tolo ba 3h boyo nazalaki encerclé na ndako awa na ba element ebele ya ba forces armées ya République démocratique du Congo ya 31e région militaire bayaki awa bazalaki na mokanda ata moko te mandat de perquisition te loko moko te balobi bango bangi ba kota na ndako nanga ekomi ba 8h basali mandat de perquisition nde sikoyo topesi bango ningisa bakoto na kati ya ndako na kati ya lupango bango balobi ke ngai nazali ko bomba na kati ya ndako na ngai ba ADF zomi bafanda kana ndako na ngai e baluki ekomi ke baluka batuana nde ba baluki na ebite soki mutu afanda kana kati ya sakoche na kati ya valise parce bafungoli biloko nyonso balobi kave za lakate koti bispipai binso na bandako na ba porte nyonso tu bakoti batali ba moni eloko moko te ya bombani balobaki pe ke no nazali na bibundeli ya soda kindeki na ngai tokenda bango ti na état major en 31e région militaire ba yokipe ngai te lokola ndenge nazali ya boyo esilite ba lobi ke na sengeli na kende kuna epa ya auditorat militaire pona kokende ko samba kuna ngonga oyo tozali nango mboka ezali na kati ya kokoso tango yo bandi kokosela mutu makambo ya minene boyo koloba ke mutu yende azako batela ba banguna ya mboka bona boyo elingi koloba nini olingi kobomisa ye ezali makambo oyo ba ngelaki yango po na ndenge nga na meseni koloba polele makambo nazo komona ndenge mboka eza kotambola mabe nazo komona ndenge makambo ezobongisa mabiente ndenge nalobaka yango polele
kasi ongambo ya ye Fabrice Puela ministre oyo atali mambi ya moto apameli makasi likambo ewana asakoli polele na konte Twitter na ye akaboli pasi pe mawa elongo moko na professeur Alphonse Maindo pe libota na ye na oyo nyonso ekomeli ye alobi pe lisusu etat de droit oyo elimbolami na article ya yambo ya mobeko likonzi ya ekolo Congo pe oyo mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali kobundela ekoki kozala kambo ya mutu nyoso uta ingumba Kisangani Jean-Claude Fundi lolaka lwa vewa
matondo mingi Jean-Claude Fundi ndenge nini bayipulusu ba singili kotambola pe kokamba makambo bisika bubumi busalami yangonde ya no epesamaki na mateya UN Paul to polisi ya MONUSCO epesi na bayipulusi ya ekolo Congo Démocratique na territoire ya Beni mingi na ingumba Beni tulanda sango yango na Ericas Mwisi.
Ntina penza ya mate ya maye ezalaki kolakisa na bayi pulusu ndenge nini basengeli kotambola mpe kotambwisa bolukiluki obisika mambi mabobo mami tope scene de crime elobi na biso moko na bakambi ya pulusu ya MONUSCO UN Paul Hassan Mohamed Abdourahman.
C'est une activité parmi plein d'autres qui sont toutes inscrites dans un programme de renforcement de capacité.
Ezali mosala yoko kati ya misala misusu ebele mie milengelami ya kotia maboko mbayi mapinga ya pulusu ya ekolo Congo Démocratique. Programme eye ezali eyano ya botamboli obomoko kati ya pulusu ya ekolo Congo Démocratique PNC epe pulusu ya MONUSCO UN Paul. Ezali na babuku ya libenga tope manuel de poche oyo topesi na pulusu ya ekolo Congo Démocratique. Buku eke eye ekobasunga tango iso pona kotambola pe kotala lolenge nini kobatela oyo tozali kobenga scène de crime tango iso mambi mama kama pe maliwa makomunanaka okati ya bamboka
et comment gérer cette scène de crime en qualité de premier intervenant.
Mokambi pulusu na ingumba Beni colonel Sébastien Kauma asepeli mpe apesi longunia na UN Paul bafandi banso tulanda mokambi ya pulusu na ingumba Beni colonel Sébastien Kauma.
La scène de crime et c'est l'occasion qui nous
ezali ngonga elamu pona biso banso mingi penza pona nano bapulusu bayeba biangami kokita oba scène de crime bato ya yambo ezali pe pona bolamu ya bafandi banso esengeli te koleka esika ena tope oba scène de crime po ete bilembo bikoka kolimwa te tosengeli banso kobatela ba scène de crime po ete bolukiluki bokoka kosalema lolenge elongobani epe solo ekoka koyebana
et comment cela s'est passé chez nous.
Mosuka ya Matea ezali na babuku eke tope manuel de poche mie mikabolamaki na bapulusu mpona kobasunga ntango iso bakokutanaka na makama mia ndenge na ndenge mingi makama mia liwa uta ingumba Beni Ericas Mwisi mpona lulaka la Amerika
matondo mingi Ericas Mwisi. Nalinaka na biso na Bozindo, Marius Munga ayambi mukambi ya lisanga ya biye Kongo Demokratik bavandaka na etuka ya Washington DC awa na Etats-Unis pona kolobela bobongisami ya feti ya Lipanda le 30 juin kosalama awa na Etats-Unis. Tuyo kabongo biyano Claude Kamana apesi.
Le 30 juin, Dosali commémorait 70e anniversaire ya Mokanabiso Awa, la Katia Washington. Alors, Dosa Kosa la fundraising gala. Tokosa la yango le 3 juillet. Tolingi bande konabiso banso ya DMV, Washington, Virginie, Maryland, na les environs bande konabiso ya pembeni pembeni. Baza awa, baya to sangana elongo, to commémorait indépendance nabiso ya le 30 juin.
Ezali mbala liboso, bosala likambo ya boye ou bien bosala kayango mibunyonso?
Tosala kayango, mais tout oyo ezali un peu différent na oyo eleki. Lokola, tozalaki na COVID, deux ans oyo tosali eloko moko te biso banso tofani na bandako. Alors, neti ki mopepe oyo ya COVID eleki, tolobi ke non, ane oyo ifo to celebre ba festivite ya le 30 juin. Yango tozwaki na bandeko msusu, tolobi ke non, tokosala eloko moko ya kitoko, biso yon so tofani mingi na bandako to bima, to ya to kutana, to solola, to talandenge nini, maka mwizawa kene na mboka na biso.
To betama mukeli solo ya organizasyon na bino, asosyasyon ya ba Kongole ya Washington DC. Kombo na mweza linini, bosala kapenzali na kati wana?
Kombo ya asosyasyon na biso, Congolese Community of Washington Metropolitan, na mukuse tubengaka CCWM. Asosyasyon na biso, ezali asosyasyon moko sosyal e kulturel. Tuza kusangisa ba Kongoma ni ba Kongole banso. O bazana kata region Washington, baya tozala elongo to garde ba culture na biso. Kala papa Marius toza kobota bana awa, bandeko baza koya. Alors, soki culture na biso eza kola ki samate, oyebi ke Kongo ezali mboka moko makasi na kati na Afrika. Alors, tolingi ke culture na biso e domine. To bosa na yangote, ezali eloko moko ya malamu, toza kosala na kati ya kopinote.
Mingi mingi tomona ka ba masolo ya ba kominote na bi ya ba Kongole, bisika izala ka ba. Bakute na ka mingi mingi pona ba feti, donc bakute na kaka pona kosala ba feti, loko la le 30 juin, soki te yeb sebi se loko lini sou bosala ka pona kukulisa kominote Kongolez awa na Washington DC.
Ndeko Marius, ezaka kaba feti te. Omoni oyo toza kosala ya mbula oyo, eloko mena za kubunela na kimukonzi oyo bapesi ngayi, tolingi toza lana esika na biso, centre culturel. Plas wana eko salisa biso, soki bandeko baye, bauti ba mboka, bipay na bipay, bako kiko ya wana kozaba information. Alors, pour le 3 juillet, toza kosala fundraising, toza ko lukato chami solo, bo mokolo moko toza lana esika na biso nzuma ezaka ka feti te
toza ka biloko me loko nini salaka quand même tebi que na metropolitan area awa ba kongole baza ebele me nini ezali ko salaka kino lelo yo bozali na esika ya bino moko te ezaka nini
ah mutuma malamo papa Marius ezande toza liboki te il faut toza la toyo kana liboso. Pourquoi tout ça pour mon côté? Ce qui te commis pour mon côté, tout à l'heure, toute cette vision a dit que tout le monde, tout le monde, tout à l'heure, c'est qu'on a dit tout ce qu'on a dit. Et ça, tout à l'heure, organisation, il y a mal à moi. Il y a tout le monde qui est là, il y a CCWM, tout ce qu'on a dit. Mais, nous avons dit tout le monde, nous avons dit que tout le monde, c'est qu'on a dit. Mais tout ça, nous là pour nous tout comme un esprit à autre chose qu'on a dit.
Kasi soki pe totali ma solo ya ba communauté congolaise bisika bozali toyebi ke lelo par exemple politique et comment kokabola ba congolais mingi soki bakutani ndenge nini na niveau ya association na bino bosala ka ke politique et kabola bino te ou bien politique et kota na kati ya ma solo na bino te ou encore est-ce que bosola rapé politique
de Comarius eloko olobi eza ya solo. Na kat na asosyasyon na biso, to lingi politik te, to tye politik akote. E loko eza kusangi sa biso, eza ne bendele na biso, eza mboka na biso. Total, to lobi biso so toza ba Kongole. Magre ke toza na ba tendance na biso ya politik, to lobi to tika yango musika, toza la bomoko, toyokana tomema association liboso to salisana somon yango to lini ko sola makamo na politique te
mais bo sala ngandeni ni parce que bo sala ngandeni kasi po bo sola ngote
tam oza ko ya na kati na nini na kati association na biso toye biso ke association oyo eza a politique to boyi oya na batandas o ki ko sola na makamo na ya politique na ipa na yo pemeni mais komema yango na kati ya nini te et à côté des ébisso. N'a n'engue pas tout le bacanté n'a l'usambo. Tout ça battu et belle n'a n'engue n'a n'engue, batana c'est un n'engue n'a n'engue, mais tout l'ingi, ou qui coste le lana, mais koye la bison en a katite. Parce que voilà tout le monde et kabola bat et belle, association mingi.
Tu es bipé que, bah, association mingi, pour n'a qu'au survivre, et zara moi pas si, c'est n'a qu'à moi, financement, et c'est n'a qu'à moi, bah, subvention. Est-ce que bino, n'a niveau, et association, n'a bino, y'a communauté congolaise, bozana, bah, subvention, bozana, bah, tout, bah, son gabino, pour te beau fonctionner?
Papa Mario, souane, et là, et l'autre, tout ça, pour bête, et là, c'était tout ça, qu'on l'ouka, bah, tout, bah, partenaire. Pour n'a, association, n'a biso, et ça, qu'on, qu'a, qu'a, biso, moko, bah, membre. Y'a moi, tout ça, qu'on, ben, n'a, n'a, bande, qu'on a biso, banso, baya, 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 tout ça, nana, ba aider association oyo bo pesa misolo pona ba projet toza nango ekende liboso nazako benga na batu nyoso o a bakiko salisa biso baya to kende elongo
tuzunga muke po tusukisa na lisolo ya soirée wana okuko bisa biso ekozala wapi ba kongolais bazali na ezaka kapona ba kongolais baza awa na région Washington DC ba kongolais nso bazana États-Unis baza invité pona baya esengi nini
Soirée na biso et kozala na sal ya kitoko oba bengi Martin's Crosswind et na Greenbelt, Maryland et kobanda na 7h. Ya pourquoi ti na 1h du matin.
Mokolo le 3 juillet.
Le 3 juillet.
Bon année, vous poni le 3 juillet alors que fête indépendance c'est le 30 juin.
Vous poni le 3 juillet parce que fête indépendance est dans la 4 semaine. Alors pour na kokangisa bande ko na biso na 4 4 semaines, et ça moi passe mingi. Il y a un autre qui tout ça là, il y a un autre week-end. Et puis, week-end, on est à week-end, moko ya moulaï, mingi, parce que lundi, on a ezali, fait indépendance, il y a un américain, il y a un boka, ou tout fandi. Alors, dimanche, on est bisous tout ça là, ou y a bisous. Lundi, il y a férié. Samedi, il y a activité, il y a un autre lingaki, ezala dimanche. Et ça, kakapona ba kongolete, tout ça, pour ben la bande, ko nyoso, ou ba fandi, li banda ya DMV. Tout ça, pour ben la ba, ba ninga ya Congo, ou ba sepelaka na mapakamu ya Congo, baya, baya, tout ça, la, esika moko mkolo wana.
Est-ce que ezali ya ofele, bat bakoya, ou bien esengeli kofuta, parce que brosa la fundraising, eliko lo ba, brosa nga na ba, tu ba sangisa mbongo, pou brosa la ba projo, bozali na ngondengi wanat.
Ezali mbengi wana papa Marius, yo moko tala kaka tofane na mboka, ou etaz, eloko ya ofele, zala kate papa. Tout ça, kaka brosa nga, $100 ya pamba, mema mama tokozala na ba aktivite ebele ebele mkolo wana. Boya surprise kozala. Boko kutana pena mama ambassadrice ou aliko komi la biso a mikolo oyo. Kozala okasyon ape sa biso mbote.
Voilà, oyo ezali ezali emission kasi soki bazana posa bayo baye ba moi moi mingi na masolo bozali ko sala ezali nsika bako ko bako ko kende na Facebook na bozali na site internet
Absolument papa Marius tozali na site internet na biso ezali ccwmusa.org na répété eza ccwmusa
Donc ba semi balé ccw
USA.
Voilà, USA, voilà. Merci Mingia, Monsieur Claude Kamana, Nazo rappelé na bande kozali kolanda biso kozali bongo président ya CCWM, kozali bongo organisation ba congolais ya région ya Washington DC Metropolitan Area. Totondi botondi lokola undima kiku ya no na mituna na biso na biso kozali na loba suka na bande kozali kolanda biso.
Nazako benga na bande ko na biso paso le 3 juillet tokutana na Martin's Crosswind bolanda biso na Facebook page. Bolanda biso na ba réseaux sociaux na biso ba information nyoso ezali wana. Soki pe bolingi bo benga ngai, numéro na ngai ya téléphone ezali 301-910-9002.
Merci Mingi. Otikala malamu.
Ok, merci.
Ezala ki Claude Kamana, mukambi ya lisanga ya baye ekolo Congo Démocratique bavandaka na Washington DC na biyano apesi na Marius Munga na linaka na biso na Bozindo tolobaki sango ya suka touti kuzua mampingama RDF mapameli mampingama ekolo Kongo Demokratiko kobeta lisusu ba roketi mibale lelo uto Bunagana na Nord Kivu na Rwanda na Kinigi. Igundoli ete le 29 mars pe le 23 mai ba FRDC basi ba betaka ba roketi misusu sango ya mokili lelo esuki awa na sango ya mokili lelo tolobaki sango eye RDF et pameli ba FRDC ko beta lisusu lelo ba roketi mibale na Rwanda. Papa wa Roma akosala lisusu te mobembo na ye na ekolo Kongo Demokratike na sanza ya sambo lokola milingela kipona pasina e bolongo. Topesi matondo mingi na Marius Munga pona kosonga biso na sango pe na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak na kosonga biso na nzela ya Masini. Tokutana lisusu na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso vi walingala ezalaki wabino Edi Isango suka ya mposo elamu.